Wall Street сплатив зі мною, ти кому його?
Подкаст стапи садрбі бар бет сейф.
Balstīts uz patiesiem notikumiem kopā ar Robertu Silavu un Rihārdu Sniegu! Esat sveicināti atpakaļ rudenī, miļie draugi! Ārā ir slapš un ārā ir drāņķis. Kurš ir vairāk, slapš vai drāņķis? Pēc slapdrāņķis. Kas, ko nozīmē vispār slapdrāņķis? Tas tā kā cilvēks peik.
Tas ir vienkārši aizvainojums.
Laikam?
Te ir Silavs un ir Sniegs tikko atklāju šo podcastu, jeb kā dažreiz DM-os cilvēku raksta raidījumu. Tā ir kā viņu vadītu Roberto Meloni. Droši vien ar tādu enerģijas līmeni es iztēlojos, Roberto varētu sākt sēriju.
Nu, ko mēs šodien gatavosim? Es gatavos ir dators, mēs kaut ko skatīsimies arī?
Jā, vēlāk iespējams būs viens segments, kurā mēs kaut ko skatīsimies, un tad jau vēlāk otrajā daļā balstīts uz patiesiem notikumiem mēs veidojam vienu filmas vai seriāla scenāriju balstoties uz kādu patiesu notikumu, patiesu stāstu. Vai tas notiks šonedēļ, es tieši domāju, vai man ir kaut kāds stāsts, kā kaut ko balstīt, un es nezinu, vienmēr tāda neskaidra sajūta par to. Es gribēju arī pateikt kaut ko. Es varu pateikt kaut ko?
Jā, lūdzu.
Pateikt kaut
jā,
ko?
Jā, tāpēc mēs esam šeit, lai es klausītos, kā to kaut ko pasaki. Tas ir griebas, ka mēs katru dienu ceļos. Es tagad gaidu, kad es gribu, lai Roberts kaut ko pasaki.
Jā, un cilvēki to nezinu, mēs katru dienu ierakstam pa vienai sērijai šī podcasta, bet tad...
7 no 8 mēs neizlaižam.
Jā, mēs neizlaižam, tāpēc, ka mēs sakam vienkārši tik absolūti agresīvi, rasistiskas, seksistiskas un dažādi citādi...
Garlaicīgas.
Šīs ir garlaicīgas lietas tev, jo man liekas, ka šīs ir ļoti aktuāls un interesants lietas.
Kur seksistiskās vai rasistiskās?
Abas, bet, bet sāksim ar vienu.
Nē, bet tas bija tikai
nevis... Tavprāt, rasisms ir garlaicīgs, Richard.
Es domāju, ka rasisms ir ļoti interesants. Tas izklausas nepareizi tā teikt, bet, nu, tā kā, ja mēs vērtējam pašu rasismu, tur ir tik liela vēsture.
Es
tur ir tik ļoti slāņos tas viss.
Man šeit rasisms ir ārkārtīgi interesants.
Nē, es...
Un nepareiz.
Bet es teicu, ka viņš ir interesants. Tev likās, ka es teicu, neinteresants?
Nē, nu, jā. Tu teici, ka mēs runājam par visām garlaicīgām lietām, kā rasismas, seksismas un tā tālāk.
Bet tas, ko tu nesaprati, bija, tu uzskaitīji lietas, un es teicu vēl trešo. Viņi netiek publicēti, jo mēs runājam par rasismu, seksismu, un vēl garlaicīgām lietām.
Jā, nu tad tev pareizi ir jāpasaka.
Nē,
tev vārdi ir jāsaka
jādzird. Tev pareizi ir jādzird, jā. Jo es esmu tā kā kvanta fizika. Es pasaku vienu lietu, tas var nozīmēt 8 dažādas iznākumus.
Zini, nu, es godīgi sakot neesmu dzirdējis precīzāk raksturojumu tev. Nu, tiešām kā cilvēkam ar ko komunicēt. Tu esi kā kvanta fizika. Mēs varbūt varam izslēgt to gaismu, tāpēc, ka es, man likās, ka mēs sarunājam, ka mēs viņu izslēgsim, tāpēc,
jā,
ka
arī.
Tur spīd tas baltais figņu
es un viņa nepalīdz.
Tātad es gribu kaut ko pateikt. Vai es varu kaut ko pateikt?
Jā.
Jā.
Kur varēja izslēgt šeit?
Tas nav, te, varbūt...
Tu redzi?
Nē, es neko neredzu, jo man spās to sejā, to gaismu.
Ā, es atradu.
Nu, Richard. Man liekas, ka...
Nu, Richard.
Okay. Tu... Ne...
Ah. Ir atradu, okay. Sorry. Tik tumšs uz esi.
Es domāju, ka ir jāsāk zakt divriteņi. Ir jāsāk zakt divriteņi, tāpēc, ka es tik daudz redzu nepieslēgts divriteņus apkārt, es pierakstīju savu piezīmē, es vajag sākt zakt divriteņus. Visi kurjeri atstāja savus divriteņus, un nav vairs tā, ka visi tie divriteņi ir grabažas, ir arī elektriskie riteņi, ir visādi jauni forši riteņi, un viņi vienkārši stāv pie kāpņu telpas ieejām.
Bet, okay, bet tas ir noziegums, tas nav likumīgi. Vai tev ir, nu, tu beigusies nauda, un tu esi izmiss? Jo tas ir, vai tev vajag tā kā nākamo devu narkotikām?
Man, Tas ir tie vienīgie gadījumi, kad ir attaisnojums zakt kaut ko, jā. Jā. Kad tev ir spiež, kad tu esi riktīgi nabadzīgs un tev jāpabaro savu septiņu bērnu ģimeni.
Viens iemesls, ko vai... policists tev palaiž vaļā, ja tā.
Jā, viņam tas labi. Es redzu šīs kārnās mutes, jā. Kas tev gaida mājās. Ej, otrs gadījums, ja tu lieto heroīnu.
Tad viņam arī teica, nu jā, tā ir rakstīts...
Grāmatā. Heroīna lietošanas rokas grāmatā, kas man ir šeit, ko mēs visi policijas akadēmijā izējam. Nu, bet tā ir, ja tu, ne, bet ja tu lieto heroīnu, tev vajag zakt divriteņus, tur nav citu. Nu, tas ir tā ir daļa no visa tā dīla.
Jā.
Tas būtu muļķīgi apvainoties uz to.
Jā. Tu vairs nelieto heroīnu?
Zini, nē, man apnika.
Jā. Baigi garlaicīgi.
Garlaicīgi, visu laiku viens ir tas pats, jā, ekstāzes viļņi veļas pār tavam ķermenim, un tad pēc tam ir atkal lomkas, un atkal gribas, tagad tu apzodzi to vecmāmiņu. Nu, godīgi sakot, pēc septītās vecmāmiņas tev jau paliek tiešām garlaicīgi tev tāds, es zinu, ko viņi teiks, es zinu, ka viņi klieks, es zinu, ka es izsitīšu viņai pēdējo zobu protēzi. Nu, tas viss ir paliek, nu, tā kā burtiski rutīna, tu esi tajā vāveres ritenī, un tad atkal tu dabū to dēvu, ekstāzes viļņi veļas tev pāri, tas viss pēc kāda laika paliek, ah.
Jā, nu, varbūt kādreiz atgriezīsies.
Jā, nu, tā sajūta ir labākā sajūta pasaulē.
A kur tu redzēji tos velosipēdus nepieejams krūvēts, nu, tīri tā, visur, man draugs jautā.
Visur pārēc... rajonā, visur centrā.
Nepieslēgtas.
Jā, viņi nav pieslēgti.
Es neesmu redzējis.
Nu tad...
Un man ir labāk redzi nekā tev.
Tāpēc, ka tu...
Nu, varbūt zini, tu neredzēji atslēgt.
Jo viņi ir maz detaļiņi.
Jā.
Tad maziņi. Nē, nu, tev vienkārši baigi sāk koncentrēties uz to. Mm-hmm. Mēs nākamnedēļ varam atgriezties pie šī.
Jā.
Un arī visi klausītāji, skatītāji. Sāciet skatīties, meklēt, vai ir kaut kur nepieslēgt riteņi. Es pieņemu, ka sezona bišķiņ jau sāk beigties, tāpēc, ka vasarā daudz vairāk velokurieru droši vien piegādā produkts, jo tas ir vieglāk, bet sāciet meklēt, pēc nedēļas mēs iečekosimies nākamajā sērijā, un es varu sadarēt, ja tu tagad sāks meklēt ar acīm, un reāli katru dienu piedomās, tu atradīsi vairākas riteņas, ko var nozakt un pārdot.
Bet tu tev tā vēlme par to zakšanu, tu to gribi darīt, jo tas vienkārši ir iespējams, vai tu gribi pārmācīt tos cilvēkus, kas nepieslēdz, nu, jo vajag pieslēgt.
Zinu,
jo varbūt mēs varam būt vienkārši ļoti nu, tāda sabiedrība, kur, zini, neslēdz durvis ciet mājām un dzīvokļiem. Mēs esam dzirdējuši jā, par tik drošām vidēm Kanādā kaut kur.
Nu, vai arī, teiksim, kaut kādā... Kas ir kaut kādā gulbens novadā laukos?
Jā, neviens neslēdz durvis, ja tur visi kaimiņi savēja un visi viens par otru rūpējas un nav no kā bīties. Nu jā, un tad un tāpēc tu viņus gribi pārmācīt. Tu negribi viņus tā kā iedrošināt, ka šis ir safe un tad viņi pastāst saviem draugiem, ka tas ir droši un tad neviens vairs neslēdz. Tu iet durvis un atslēgu biznesu vai
kas vēl? Viss tā slēdzi? Lielā atslēga, lielā slēdzena iziet. Ārā no biznesa.
Jā.
Mums Latvijā lielais slēdzenei nav ko darīt. Mēs neslēdzam ciet durvis.
Un Latvija nākotnē ir tikai turisma objekts. Šeit tu vari neslēgt savu riteni. Drošākā velo pilsēta pasaulē.
Nē, es vienkārši gribu tupi nopizdzīt tos riteņus un pārdod.
Mm.
Lai dabūtu kārtējo devu. Es meloju, Richard.
Nē, nu zini, tie...
Es neesmu atmetis heroīnu.
Tu neesi.
Tas nav tik viegli, kā izklausās. Tev šķiet tā kā, o jā, es vienkārši beigšu un viss, bet izrādās, ka nē.
A kāpēc tu, kas ir tas sarežģītais? Esmu redzējis filmās, ka ir tās lomkas, nu kā pokas.
Jā, jā.
Tas ir tas, jau tāds, vienkārši neizturēji, tu sāpēji tie kauli.
Jā, jā, gribas vēl ļoti un viss sāpa, tas sāpjas liekas, ir milzīgs.
Tā kā nesen es biju... Satiku vienu aktieri. Es nezinu, tā ir laikam pat nav blakus tēma, bet es biju atkal nemīlētos filmēšanas laukumā, un mēs runājām ar vienu aktieru, viņam jātāja, nu, ko tu vasarā darīji? Bija peldēt jūrā? Viņš saka, nē, strādāju no projekta uz projektu, man tāds, jā, tā brīvība, grūta lieta. Mēs aizrunājāmies par to, ka, nu, ka tev visu laiku jāstrādā, tad nejūties brīvs, un viņš sāk runāt par savu bērnu.
Oh-oh. Tas ir brīdis, kur Rihards sarunā. Oi, šis aizgāja netgluži tur, kur es vēlētos.
Oi, šis jās tik nelaimīgs viņam dēts. Nē, vecīti. Tev darbs nav tas, kas tev atņem brīvību. Tavs bērns ir. Un tāds, bet bērns jau kjūt, nav tik traka viņam. Viņš izjās tāds pārgurs. Viņam tāds, nē. Sats, cik te viņš ir vecs? Viņam tāds 4 gadi.
4 par daudz. Nē, nu, bet klausies. Rīkārt, es nezinu, vai tev kurās, kur tu satikšu šo aktieru, tas samazina to aktieru loku.
Come on, nē, vecīt, nemīlētajos.
Ir visi aktieri.
Tā ir goda vērts, tur ir 50 aktieri, ej un uzmini.
Un tā varbūt arī aktris, jo tu tikai teici aktieris, bet aktieris arī ir aktris. Ir aktris arī ir aktieris. Un tā būtu patiesi vēl pareizi teikt.
Jā, uzmetam vēl pāris smogbams. Tā bija sieviete.
Iespējams. Tagad visi zinās, ka tā nebija sieviete.
Tā bija, varbūt, sieviete.
Jā, varbūt vīrietis, varbūt interesē. Nē, nu, tikai jeb varbūt non-binary.
Jā, varbūt persona. Tas ir cilvēks, kurš bija daļa no komandas. Viņam nav obligāti jābūt aktierim. Mm. Viņam patīk CS un Kārums okay. Ieriņš.
Divi, ok, labi, jā. Bet es pat teiktu, viņam nav, viņš pat varbūt viņa vai viņš vai viš nav obligāti daļa no pat komandas,
jā.
Viņš var, viš varbūt vienkārši gāram gājies. Jāvais. Un, velo kurjers piegādājas ritenī maltīti, piemēram.
Jā.
Vai pat nevar būt, tas nav cilvēks, varbūt tas ir dzīvnieks.
Jā. Nē, tas bija aktieris, ar ko man kopīgs ainis ir.
Mums bija neliela tehniska pauze, lai uzlika gaismas. Regbijs ir dīvains. Es biju skatījusi regbiju pusdienu ēstuvē, kur sēdu, un tur gāja regbijs pa Go 3. Es jau sen gribēju redzēt, jo tur vairākas nedēļas gāja reklāmas regbija čempionātam, kas nobrīd šobrīd norisinās Francijā. Regbijs, starp citu, man liekas, tiešām tāds dienvidu puslodes sporta veids. Ir ziemeļpuslodes sporta veidi, kas ir lielākā daļa sporta veidu.
Jā.
Regbijs, dienvidu puslodi. Kam viņš interesē tur? Jaunzēlande, Austrālija, Urugvaja spēlēja pret Jaunzēlandi. Visas tās dienvidu puslodes valsts.
Jā, kāpēc tā?
Es nezinu, bet es sāku paskatījos regbiju. Nekad nebija redzējis regbiju.
Jā.
Wow! Tu esi redzējis regbiju kādreiz? Tas ir sports.
Es daudz neesmu skatījies. Es apmēram saprotu, kas tur notiek. Izskatās interesanti.
Tur ir... Es tev pastāstīšu, kas ir regbijs.
Nu, labi.
Ir bariņš ar seksīgiem, būdīgiem vīriešiem.
Nu, turpini.
Un, principā, viņi dabū bumbu, un tad viņi grūstās viens ar otru. Vienā lielā tādā čupā viņi visi ir. Un viņi vienkārši grūsta viens otru, lai aizgrūst to bumbu līdz laukuma, pretējā laukuma galam. Un es burtiski sāku spēli, un 12 vīrieši vienā pusē un 12 vīrieši otrā pusē visi lec viens otram virsū un šitā grūstās un apskaujās. Tāda būdīga, seksīga vīrieši.
12 vīrieši, tas ir cipars, kas ir oficiāli, vai tu to izdomāji?
Es to izdomāju, vienkārši kaudz tāds bars ar vīriešiem.
Viņš ir vairāk kā 12.
Kas man likās vēl interesanti, un tad, kas man vēl likās interesanti, ir tiesnesis. Viņam tāds Alis Federiņš, bet redzēs, viņš ir būdīgs, viņš ir spēlējis regbiju kādreiz. Un viņš ir čoms ar visiem tiem spēlētājiem, ko es nebiju redzējis tītos sporta veidos. Jo viņš uznāk, lai sākumā, nu, tur uzlikt to bumbu vidūcī, nu, kā futbolā, tur vidūcī viņi sāk un kaut kā tā bumbu un kaut ko. Un viņš tā kā pliķē pa plecu visiem un viņam, hei, un kaut ko viņi tur pārminās, kaut ko pasmēja, ha-ha-ha, un vispār viņi ir riktīgi visi tādi, hei, body, visi čomiņi regbijā. Tas man likās interesanti. Un bija kaut kāda vieta spēlē, kur bija kaut kāda strīdu situācija.
Jā.
Un tas, kā viņi risina strīdas situācijas, regbijā acīm redzot, es nezinu, esmu redzējis puses spēles, bet abas tās komandas nostājas viena otrai pretī, tā ļoti tuvu, un tad burtiski grūsta viens otru, tā kā viena komanda grūž otru komandu, kas līdzīgi kā sporta spēlēs ir virvis vilkšana, un kura komanda aizgrūž otru prom,
jā.
Tā ir vinnējis šajā strīdā un dabu bumbu. Es nevienam citā sporta veidā nebiju redzējis tādu risinājumu. Tas ir tiešām, tā kā mums ir 7 gadi, mēs pagalmā spēlējamies, kā mēs risinām strīdus. Man likās tik forši.
Viss nomentās vienā sēnā, otrā sēnā. Tu nekad nebija redzējis neko no tā, ko tikko noteikti.
Nē, nu pirmo reizi es redzēju, ēdot savu kotletu un griķis.
Es apmēram, manas zināšanas aprobežojās ar to, ko tu saki, un ir vēl pāris dīvainas lietas. Tu redzēji, kā viņa automāt?
Nē.
Auto futbolā, zini?
Jā, nu, iziet bumba ārpus laukuma.
Jā, pie tās komandas spēlētājs, kam jāizmet auto, vienkārši paņem rokās un met. Un ir svarīgi, kā tu met. Nedrīkst kā basketbolā mēs, bet nu, pārgalvējām. Jā. Un regbijā viņi met līdzīgi, tev jāmet tā kā futbolā, bet tev jāmet obligāti taisnā līnijā nevisam brīviem spēlētājiem. Un abu komandas spēlētāji paceļ vienu vīrieti kaut kur kukuragā gaisā, un tad viņi trešajā, otrajā stāvā cīnās par to, kurš noķers
jā,
to bumbu.
Jā, es redzēju to.
Kas tas ir? Tā kā 9-11, divi torņi un bumba.
Jā, jā, var tādu analoģiju steisīt. Vai arī kā koncertā, kad tu pacela savu draudzenu, lai viņu var redzēt
jā.
Augstāk.
Vai arī, bomba kā uzstājās un tā draudzene ir tās komandas biedrs.
Vai arī basketbolā cheerleaderi. Paceļ vienu oru, hop, hop, uz pleciem. Tas ir jauki, man patīk. Un zini, kas vēl ir interesanti? Viņi, ja ir kaut kādi sodi vai kas, tad vai viņi sita to bumbu tajos lielajos tajos stabos, lielajos, lielajos vārtos, un ir viens spēlētājs, kurš ir acīm redzami mazāk būdīgs un tāds rišs, bet viņš labi spēr to bumbu.
Jā, viņam neizdevās parastajā futbolā karjeru. Viņš
un viņš ir vienīgais, kurš spēr tos, tai komandai tos soda sitienus, viņš vienmēr iesit. Bet es nekad neesmu viņu redzējis neko citu daram uz tā laukuma. Es pieņem, ka kad viņi grūstās, viņš tur vienkārši ir fonā uz laukumu, jo viņam jābūt, un viņš stāv un gaida vienkārši. Jo viņš nav būdīgs, viņš nevar te grūstīties, visu, ko viņš māk ir sist labi.
Jā, viņš lasa grāmatu, tur vai sēž pīpē, šāk spēlē. Vienkārši viņu izsauc tikai tad, kad ir tie sitieni.
Tas ir interesanti.
Es kas ir varbūt trīs vai četras reizes spēles laikā. Un spēle ilgst cik ilgi?
Cilvēkam tiešām daudz brīvu laiku, viņš varētu vienkārši ar austiņām. Nu, tu paskraidi turp šurp, tu izliecies, tev ir nērti, kad tu vienkārši stāv, nu, stāv malā, ja tev jābūt uz laukumu. Tad es domāju, viņš vienkārši tā kā paskraidi un tev tāds tā kā, oh, es varētu ielīst iekšā labi, nē, jūs jau visu spēlējāt, nu tā slingi spēlē un austiņās klausies podcastu.
Jā, viņš pat var darīt divus darbus vienlaicīgi, jo kā, nu, vienkārši skraidīt vai klausīties podkastu, tas izniekos laiks, bet viņš komentē vēl to spēli, tu viņš pelna par to, ka viņš spēlē un par to, ka komentē.
Viņš varētu iet TikTok laivā un visiem regbī faniem komentēt un rādīt, kas tur notiek.
Un tad viņiem būtu tie NPC momenti. Oh, thank you for the rose! Thank you for thank you for the rose!
Nā. Bone!
Wow, what a hat! Wow, what a hat! Wow, what a hat. Interesanti, cik minūtes būtu jāpavada, lai iemācītu savu muskuļu atmiņā tik ļoti automatizēt savas kustības pie kādām 10 dažādām lietām.
Es domāju, 15 minūtes.
Jā.
Viegli.
Es nav dejotājs, tas man ir grūti. Tā kā es ieraugu, man jādomā par to, ko tas nozīmē, tad vēl jāatcerās kustību.
Nu, beidz, nu, tā kā, oh, take off your hat, my lady, take off your hat, my lady.
Bet es totally, ja tu izvēlies iet šajā bizīsī.
Thanks for the heart. Thanks for the heart.
Es uz tevis 50 eiro iztērāt easy.
Jā, tiešām. Es biju domājis
par to. Tev lietiņas un tev skatoties.
Vai tas Latvijā varētu būt vispār aktuāli?
Es stāv, jābūt kādam, kurš ir mēģinājis, kāds, kurš tu kā dzirdējis, oh, tu ir tik easy money, tu pamēģināšu. Bet es neesmu redzējis gan.
Es esmu, man liekas, redzējis, bet es esmu redzējis, kur ir TikTok laivam aprakstā, ir rakstīts, ka tas tas notiek, bet faktiski tas nenotiek.
Tajā brīdī.
Nu, tur notiek vienkārši saruna, un iespējams tas ir tāpēc, ka tam cilvēkam nedēva tās rozītes, un neko viņam vienkārši nebija ko darīt. Mm-hmm. Ne tev jau visu laiku vajag tos promptus.
Jā, regbijs vēl ir vismaz manā feedā tiek kādreiz reklamēts kā visvīrišķīgākais sports. Jo atšķirībā no amerikāņu futbola viņiem tur ir 50 sargi. Tu redzi tās ķīveres, viņiem ir tā kā burtiski, viņi ir iekāpušas vēl vienā
arenas. Amerikāņu futbolā viņi ir pilnībā tāda hokeja tērpā.
Jā, lielā prezervatīvā iekāpuši. Kamēr regbijs, jā, tie ir īsti veči.
Viņi ir pieguļošos tēkraklos un tādos šortiņos, un viņi visi ir būdīgi, seksīgi vīrieši. Tas jā, ir ļoti labs sports, ko skatīties.
Es tagad es zinu tavu visiem. Gaumu. Tātad skapis ir tavu gauma vīriešos. Jo viņi, nu, pārsvarā visur tur ir skapi.
Jā, viņi ir...
Viņi izsies pēc spēka vīriem. Zin,
viņi ir spēka vīri, viņi ir ļoti spēcīgi. Jā. Bet viņi izskatās arī tādi, ko, ja tu viņus apskautu, jā, jā, viņi izskatās, ja tu viņus apskautu, būtu mīksti, būtu maigi. Nebūtu tā kā tāds metāla 0% body fat kaut kāds ķermens.
Jā, ja tu...
Izskatās, ka...
Sāksim ar to...
Tu vari viņu tā kā, tu vajadzi viņu tā kā bu-bu-bu-bu-bu-bu.
Zini, kā skolas ekskursijās tu devies pie kāda dižozola, un tad jūs tā kā, cik cilvēks vajag, lai apskautu vienu lielo dižozolu. Ar to regbijas būtu tāpat, tā kā tu viņu nevarētu apskaut viens pats. Tev vajadzētu trīs klonus, Roberts, lai tu varētu vienu regbijistu apskaut.
Nāciet palīgā. Mēs var dabūsim vienu regbijistu. Es vēl vācu vēl trīs cilvēkus, lai varētu apskaut šo regbijistu.
Jā, nu labi, es tev turpmāk sūtīšu tos regbija highlights, ko man dažreiz atsūta. Jo tur ir kaut kāds, kāpēc regbijas labākais sports, un viņi izdara kaut ko riktīgi brutāli, tur ir režvējis iekals tā, ka pēc viņi diršās savā starpā un izbeigās, ka viņi tomēr ir draugi. Viņiem tāds, yeah. Tā kā tu teici par to.
Viņi ir riktīgi čomīgi, tas ir dīvaini. Tas man likās interesanti.
Tāpēc, man šķiet, ka visi,
viņi
kas...
Viņi raud tur... Spēlēs.
Nu,
es redzēju reklāmu tam čempionātam, jā. Un tur ir visas emocijas. Tur ir lieli būdīgi, seksīgi vīrieši, kas raud.
Nu, mums kaimiņos netāli, te ir viena laba komanda, pa ko var fanot. Kā. Nu, Anglijā arī regbijs ir augstā kvalitātē. Konkurēt spējīgi ar tiem pārējiem, kurus tu nosauc.
Tiem puslodes valstīm.
Varbūt mums jāizbrauc to Angliju, nav dārgas biļetes, varam aizvēt kādu regbiju spēli.
Kas ir ar to basketbolistu,
kurš ir Remo? Skatītājs skatās Anglijā spēli, viņam tāds, oh, fucking, vajadzēja paņemt lietussargu līst. Beigās viņš paskatās, nē, vienkārši Roberts viņam aiz muguras siekalojas. Ko tu teici?
Kas ir ar to basketbolistu?
Kuru? Džibijs Butlers ir mans mīļākais basketbols no šī brīža, jo viņš ir izdomājis, ka katra sezonas NBA sezonas sākumā viņš var uztaisīt savu kādu ļoti dīvainu vizuālu tēlu, pārsvarā viņš to dara frizūru, un viņiem ir fotografēšanās, un tās bildes izmanto visās tur spēlēs, kas iznāk, un arī visu sezonu, ja viņam kaut kādi stati, ir iemest.
Nu, jebkur izmanto vienu fotogrāfiju katram spēlētājam, un to nofočē sezonas sākumā.
Exactly. Un viņš to ir atklājis, un viņš ir izdomājis, es uz tām sezonas sākumu vienmēr iešu dīvainā izskatā. Pagājušajā gadā viņam bija ļoti dīvaina frizūra, viņš uzsēsīja, un tad, jā, visu sezonu, viņš tā kā troļo, principā, visu NBA.
Jā, nu tā viņš patiesībā neizskatās.
Jā.
Viņš uztais uz vienu dienu šo...
Nu, laikam ilgāku laiku viņam vajag noturēt.
Jā, no anyways, viņam pieaudzēja kaut kādas dredzes milzīgas pagājušreiz.
Jā.
Un tad patiesībā viņam nekad tāda nav. Un šogad...
Un šogad viņš ir emo.
Viņš ir emo. Jā, es redzēju TikTok. Starp citu, tu man pastāstīji to, kāpēc par šo sāku. Jo šodien es atveru TikTok un man izlēc šis video pilnīgi nesaistīt. Kur viņš preses konferencē apsēžas un viņš saka... I'm emo now. Viņš tā kā, yeah, quit the laughing, I'm emo now. Un viņam ir piercing, visur iespējamās vietās, un tas emo pričana.
Kāds komentārs arī, starp citu, vienā no mūsu izgriezumiem bija par to, ka vai es varu uztaisīt frizūru kā Jimmy's Butlers.
Ah, jā?
Jā, es nezinu, kāpēc tieši, laikam, lai...
Bet tu vari, ja tāpēc, ka ja tev iztēja no matus, ir jau smieklīgi ļoti, un ir tāds Hitler frizūras vibes.
Labi, ja šis video dabūs tūkstots laikus, tad...
Tūkstots laikus, jā.
tad es uztaisīšu podcastu kā īmā.
Jā.
Es būšu visu podcastu ļoti emocionāls.
Emocionālāks nekā parasti.
Emocionālāks vēl nekā parasti. Tajā intervijā, ko es redzēju ar Butleru, viņam žurnālisti jautāja, nu, tā kā, kas ar viņam ir, viņš tāds, viņš ir ļoti emocionāls, viņš daudz kam gājas cauri, viņš ļoti emocionāls. Un, ja tā, vai tu vari mums pastāstīt, kādām emocijām tu ej cauri šobrīd? Viņš tāds, jā, nu, tas bija priecīgs, tas bija bēdīgs, tas bija dusmīgs un apjūts, tas atkal bija priecīgs. viņš spēlē karakteru, ko es ļoti novērtēju, jo viņiem ir tik milzīga platforma, Un agrāk arī, kad skatījos kaut kāds cits sportus, tur iesit golu, ko viņi dara? Viņi ieskrienas, nometās ceļos un slīd un saka, jā, es esmu to redzējis miljonas reizes, visi tā dara. Kāpēc neviens tā kā nav šokā par to, ka viņš iesit golu? Viņš iesit golu, viņam tāds, nē, nopietni. Neviens tā nav priecājies par golu, tas būtu interesanti.
Jā, kāpēc viņam nav Fortnite dance move.
Jā, kāpēc viņiem ir nauda nolikt labākos horeogrāfus pasaulē.
Jā, un iemācies savu signature move, tāda to move tu vari reāli trademarkot, un tad viņi var pārdot tam pašam Fortnite'am un citām lietām, zini?
Exactly, double the money.
Double, triple, quadruple.
Quadruple your money. Un jā, tāpēc man šeit pirmais... Sportisko var cienīt, jo viņš zina, kādo var viņam un spēks ir, un viņš dar kaut ko orģināli.
Tiešām, pirmais sportis, kuru var cienīt.
Pirmais.
Un ar to mēs noslēdzam šī podcastu sporta sagi segmentu. Paldies, ka klausījāt šo sporta sadaļu.
Jā, ja Porziņš būtu kā pēdējais piezīmēs. Porziņš mācies no Butlera.
Jā, un tad tev varbūt varēs cienīt kādu dienu, jo būs varbūt otrais sportists, kur var cienīt.
Ne, Porziņš man šeit saprot jokas, bet viņš nav tas, kurš pats baigi jokos, viņš tāds, nu, tāds ļoti zolīts rāmītīs, pieļauj.
Jā.
Jā.
Es domāju, jā. Nē, nu jokas, es domāju, viņš saprot, jā.
Jā, jokas, bet viņš viņš taisa?
Tur vajag drosmi. Jā, tur vajag drosmi un arī, nu, ja tu kļūdies, zini, tad nevis visi smējas ar tevi, bet par tevi.
Jā.
Tur vajag. Es saprotu, kāpēc to nedara sportists, jo tu jau bail no apkaunojuma,
jā.
Kā jau visiem cilvēkiem.
Tu jau apkaunojuši zaudētajā basketbolā, cik vēl. Pārāk liels skatu, ļoti liels stress. Labi, tagad taču mēs esam noslēdzuši sporta.
Jā, lūdzu, jūs varat, ja jūs bijat izslēguši, ieslēdziet atpakaļ, jā. Ja jūs šo klausieties izslēguši jau šo podcastu, ieslēdziet atpakaļ. Mūsu dzīvoklī bija spoks.
Es viņu neredzēju. Tu domā par... Es naktīs dažreiz eju ēst.
Ko?
Es naktīs dažreiz eju ēst kaut ko, ja esmu izsaucis. Tu domā, kaut
Cik bieži pazudnot... tas notiek?
Nu, vienreiz naktī.
vienreiz naktī?
Vienreiz naktī. Ja nakts, tad vienreiz. Bet ko tu domā, spoks?
Ko tu ēd parasti?
Nezinu, kas tev ir pārsvarā.
Man?
Biespiens, tomāti, krējumi, salāti, gurķīši.
Tu ēd no mana plaukta?
Nē, 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 es tā nedaru. Es vienkārši jokoju šobrīd, vai ne? Tas būs, ja tu dusmotojies, es no tā plaukta.
Protams.
Tāpēc tas bija joks, jā, tas bija joks.
Kaut kas šeit nav tīrs. Bet tu tiešām eji ēst pa naktīm?
Nu, nē, nu es eju pa naktīm ēst, ja es atkal neguļu līdz tur diviem, trijiem. Tad es eju paēst, jā. Nu, jo pēdējo reizi es eju 9:00 vakarā.
Tu nemosties. Vakarins. Tu nemosties pa naktīm ēst. Okay,
nē,
labi, jo es tiešām nekad neesmu dzirdējis. Un...
Nē.
Un tas, es ja tu mostos nakts vidūcī un iet ēst?
Nē, vēl nē. Es vēl neesmu tajā dzīves fāzē. Es būšu. Esmu ceļā uz turdienu. Es pēc tā strādāju. Bet ko tu domā ar spoku? Jo es spokiem neticu, Robert. Zini, ka spoki ir blēņas? Tu esi saskatījies to Kasparu Multenu.
Spoki nav blēņas, tu vari iet. Spoki.tv net.
Tur raksta daudz blēņas. Daudz raksta no tām blēņas. Labi, ko tu... Kas par spoku?
Ne, nu, mūsu dzīvoklī viena nakta bija iemaldies gars kaut kāds. Un viņam nebija labi nodomi.
Ka viņš gribēja nozakt kaut ko?
Es nezinu, ko viņš gribēja, bet viņš nevēlēja mums labu.
Okay.
Nevienam labu. Viņš bija tāds ļaunais gars.
Man kļūst neomalīgi, ka tu tā saki.
Es gāju vienu naktī, es pamodos vienu nakti, gāju čurāt.
Mm.
Un es eju pa gaiteni, un es jūtu tādu nepatīkamu sajūtu, tādu baiļu sajūtu. Un pretī tualetei ir studijas talpa, un es paskatos, un tur es jūtu, ka tur ir kaut kāds gars, kaut kāda būtne,
mm-hmm.
un viņai nav labi nodomi, viņa nevēl labu.
Mm-hmm.
Es iegāju pačurāt,
mm-hmm.
es izgāju ārā, es labprojām jūtu, ka viņa tur ir. Es esmu pusaizmidzis.
Es iztēlējos, tu tāds, oh, vairs nav. Tu tevi savu istabu, tieši pie savas istabu durīm, tu tāds, blēģi, viņš aizgais man istabu, kamēr bija tu valetē.
Nē, viņš vēl projām bija studijā, bet es iegāju savā istabā un es nolikos gultā un es vēl speciāli savā prātā uzliku tā kā aizsardzību. Savai šai istabai un banišoju šo būtni un uzliku citu entitīvu, lai aizsargā okay. šo istabu. Es uzliku tā kā tādu burbuli istabai un es biju pamodinājis ar to, ka es gāju čurāt Evelīnu.
Yeah.
Šeit tas stāsts paliek interesants.
Ļoti skaļš čurātājs Roberts ir tāds
Evelīna pamos, principā, viņa domā, ka ugundzēsē ir atbraukuši tik stipri tā strūkli.
Jā, viņš vajag nodzēst podu.
Bet šeit tas tāds paliek interesants. Evelīna pamos no tā, ka es čurāju.
Jā.
Viņa piecēs, lai ietu čurāt arī.
Mm-hmm.
Es esmu tajā pusē izmigušajā stāvoklī, ieslīdz gultā, es lieku to aizsardzību istabai. Es viņai neko nesaku, mēs nepārmijam nevārda.
Bet mēs varam apstāties pie tās aizsardzības, jo šobrīd tas man...
Labi, pēc tam varbūt. Es no sākuma pastāstīšu, tad jautājumu.
Labi.
Evelīna iet šurāt, viņa atgriežas ielien gultā, un es neko vēl, protams, neesmu teicis. Viņa man saka, man pirmo reizi šajā dzīvoklī bija baila iet šurāt. Man tāds, interesanti, kāpēc tu tā saki? Un tā viņa tāds, es negribu par to runāt, parunāsim no rīta. Un mēs aizmigām. No rīta? Es viņai jautāju, vēl ir projām neminot neko par savu pieredzi. Es viņai jautāju, tu vakar teici, ka tev pirmo reizi bija čurāt bailiet šajā dzīvoklī. Kāpēc tā? Un viņa teica, es aizgāju, es apsēdos čurāt, un es sajūtu tādu spēcīgu, ārkārtīgi spēcīgu baiļu sajūtu, kas mani pārņēma.
Mm-hmm.
Tā kā, it kā kaut kāda klātbūtne. Būtu. Un man bija baili iet no tualetes ārā un iet atpakaļ pa to gaiteni, kas pie studijas, kur tieši tā būtne arī bija manā pieredzē.
Mm-hmm.
Baili iet atpakaļ uz istabu viņai bija. Un viņa saņēmās, viņa aizgāja. Un tad es viņai teicu, klausies, man bija šī līdzīga pieredze.
Sagadīšanās, nedomāju viss.
Nu, iespējams, tā ir sagadīšanās.
Bet es par to nekad neesmu runājuši. Viņi nekad nav runājis par spokiem, tu nekad neesmu runājis par spokiem. Un jūs vienkārši pēkšņi vienā dienā nesaistīt, kā tas izdomājāt runāt
nu,
par
klausies.
Dīvainu vaibu.
No nu, klausies, tas ir tā kā spoks daudziem cilvēkiem spoks nozīmē, ka, tā ir, ka tas ir kaut kāda miruša dvēsela vai kas.
Mm-hmm.
Tā bija vienkārši kaut kāda būtne, kurai nebija ķermeņa.
Mm-hmm.
Un viņi bija iemaldījusi šajā dzīvoklī kaut kur, kaut kā par šo nakti. Bet viņa, jā, viņa, bija, viņa noteikti viņa nebija labi nodomi. Ar šo būtu labāk neiet kontaktā.
Zini, pārsla dažreiz guļ tajā istabā.
Jā.
Varbūt tā bija pārsla. Bet,
pārsla visur bezjēdzīgs kaķis. Viņa gulēja pie jums tur un tev pie sāna krāca, tikmēr mums ir fucking gars. Mūsu dzīvoklī. Parasti kaķiem būtu jāizstāv un jāsargā no sliktiem gariem dzīvoklis. Tagad pārslas godīgi sakot, nedomāju, ka viņi nopelnīs mīksto barību šonadēļ.
Labi, man ir vairākas lietas, ko es gribētu izpakot no jūsu stāsta. Otrs ir tas, ka pēc šī vakara, kad tas viss notika, Jūs pastāstījāt, kad notika šī bailīte, un vispārējais bija tas, nu, tu stāstīji to.
Jā, jā, mēs pastāstījām tev un Vanesai.
Jā, un tad, kad jūs aizējat prom, es pagriežos pret Vanesu, un notika šis Vanes, zinu, kas būtu reidzīgi, tad, kad viņš šodien aizies gulēt, man vajadzētu to manikenu nolikt. Kaut kur tuvu pie durvīm, jo viņi 100 punkti iesastot, nu, tu ej pārsvarā. Jā, šo manikenu vajadzētu nolikt tieši tur. Vai nu iekšā tualetē, vai nu tā, ka tā ēnas gaisma kaut kā izstaro to manikenu no aizmugures pusi un pārkt viņam pāri palagu, lai kaut kādu kontūru dīvaini. Tas būtu episki.
Es... Ko Vanes tev teica? Rihard, beidz runāt muļķības. Tu esi tik nejauks.
Kauks? Nē, man šeit, ka viņiem bija tāds go for it, boy. Es vienkārši aizmirgu pats un es aizmirsu līdz šim brīdim. Man bija tāds, fuck, tā bija toreiz tik labi ideja. Man kāpēc toreiz darīju? Jo 100 punktu nākamajā reizē, kad jūs gājāt uz tualeti, abi divi, jūs vienkārši īpaši pievērsāt uzmanību tai istabai. Es, jo nav tā, ka tu aizmirsi. Tev jā, bija tāds, nē, vai tur vēl ir tas garsts vai nē?
Es pievērsu uzmanību kopējai sajūtai.
Mm-hmm. Tu paskatījies tajā virzienā arī.
Un, protams, es paskatījos, jā, paskatījos.
Tā, tāda iespēja palaist grāmatu.
Un es sajūtu, ka tur viņi nav, bet bija palikušas vēl joprojām pēdas, tādas enerģētiskās pēdas, tāpēc mēs izkvēpinājām visu dzīvokli. Un, godīgi sakot, pēc visu dzīvokli izkvēpināšanas ir labāk svaipšana dzīvoklim.
Es varu tad pīpēt dzīvoklī, mēs... beidzot man dod zaļo gaismu, jo iet uz pirmo stāvu ir diezgan četri, nu, tālu. Ja tad tā kā fāņi es sāku te pīpēt savu marļiku.
Malboro sarkanās?
That's what I smoke, bro.
Iedomājies, tu dabū kaut kādu dziednieku savu dzīvoku, kurš es stulīt izkvēpināšu visu šeit tā kā sarkanais marļiks. Te būs labāka enerģija.
Viņš rīktīgi. Man te bija baigi daudz, jums te ir, man vajag vēl. Pat vēl vien paciņu.
Es varu nopirkt aizskrienas veids, nopirkt vēl paciņu, vai man nav monēta, varbūt.
Jā, vispār, man tas ilgs kaut kādu nedēļu, varētu man tam matricīti nolikt.
Jā, un tad viņš apguļas uz matricīšu un aizmieka cigaretes zobos.
Un viss nodeg. Tev uzlika to aizsardu glauku. Man tas izklausa pēc Harry Potter, jo tu... Es neesmu redzējis tas burvisības. Tas ir tāds tā kā iekšējai ticībai, lai sev nomierinātu vai pastāstu par to ideju, jo man tas koncepts, pat es likās, es nekad neaizdomātos par to. Es iztālojos, Emelīna aiziet uz tot, un tu pat taisi tos...
Nu jā, nē, nu tā kā tu vari uztaisīt vienkārši savā prātā. Es ieju savā prātā. Mm-hmm. Es esmu istabā,
yeah.
Un tad tu var uzlikt kaut kādu banishing rituālu. Es personīgi tik labi nezinu, es vienkārši intuitīvi to daru,
yeah.
Darīju tajā brīdī, jo man likās, ka tas bija nepieciešams tajā brīdī. Tu var uzlikt pentagramu vai kaut ko tādu, lai banishotu, tā kā, nu kā ir banishot latviski?
Izdzīt,
jā, vai kaut ko tādu, bet, nu... Es nezinu, es tā kā, es iztālies tādu zilas gaismas, tādu aizsargu lauku, ko es uzlieku tā kā,
mm-hmm.
Un tad, lai man nav, viņš jāuztur visu cauri, jo es tieši gulēju, jo tas ir tā kā nogurdinoši. Es tā kā izsaucu.
Tu nopirdies, lai viņš var tā kā ņemt enerģijas resursus
no tā gāzes. Pirdien, no tās gāzes, jā.
Tu viņu lādē visu laiku.
Viņš, protams, jā, līdzīgi kā nafta ir enerģija, tā līdzīgi pirdienā arī ir viss šīs gāzes, kas var, kā dabas gāze līdzīgi, ar ko mēs sildam savus dzīvokļus, tā ar pirdienu var sildīt enerģijas lauku astrālajā laukā.
Visu šo stāstu es izmantošu kā attaisnojumu Vanesai vakariem, kur viņiem besīkais purkšķina gultā. Viņi man bija tāds, hey, I'm protecting us, I'm charging up the shield, bro.
Kāpēc tu ar Vanes runā angliski?
My aizsaga mehānisms kaut kāds mans.
Nu jā, un ja nopien, tad es izveidoju, nu tā kā es izsaucu tā kā, tādu pašu zilas gaismas tā kā aizsarga būdni, kurai ir tāds, nezinu, viņi vienkārši ir tāda, nu, tāds varbūt tāds rombisks ķermenis un ļoti aptuvenu aprišu rombisks ķermenis ar apaļu galvu vai kaut ko tādu. Un tad, ka viņa tur to aizsarglauku un uztur viņu. Un panākt rūpies, kamēr es guļu, lai man tas nav jādara. Okay. Viņa, tā kā, viņa tā kā radās un tad viņa aizsargā visu.
Abi. Bet tu var vēl vis kaut kādas lietas taisīt? Piemēram,
nu, teorētiski, jā.
Ēdienam, kuram drīz beidzas derīguma termiņš, tu uzliec tādu enerģijas rombiņu, lai viņš tā kā acit visas baktērijas.
Es domāju, ka teorētiski tu vari, jā.
Mm.
Es nezinu, vai tas strādās.
Jā, es dzirdēju par to, ka vārdiem ir spēks. Nu, līdzīgi kā domām un enerģijiem. Visam.
Jā.
Nu, tā kā vārdi ir enerģija, vai ne?
Jā, sitiens vairs nesāp, tas paliek starp mums.
Jā, un tad ir trīs glāzes ar rīsiem, un tad vienai rīsu glāzei. Nu, visur vien te paši rīsi, nekas nav pieminots identiskas trīs glāzes.
Man jautājums, kurš dzer šos rīsus?
Neviens nedzer, nav jādzer. Tas vienkārši
kāpēc viņi ir glāzēs?
Labi, caurspīdīgā stikla bļodiņa.
Ok, to es saprotu.
Un vienai glāzi tu paņem.
Glāze? Tu dzer tos rīsus?
Viena caurspīdīga stikla bļodiņu tu paņem. Tu viņu sanumarē, 1, 2, 3. Tu paņem pirmo. Tu viņai katru dienu pasaki, ej, dirst, tu man nepatīc, jak, tu esi neglīta. Otrai, tu pasaki, es tevi mīlu, es tevi ļoti novērtēju, tu esi labākā lieta, kas man notikusi, es tev vēlu visu to labāko. Un trešo tu atstāji mierā. Kā tev šķiet, kas notiek?
Tas notiek.
Pēc 30 dienām pirmā glāze, kurai tu saki sliktas lietas, viņai ir kaut sliktas baktērijas. Viss tur sabojājies. Otrā, viss kārtībā. Viņai ir labi. Tie rīsi joprojām, lai gan bija identiski, viņiem visi kārtībā. Un trešie rīsi. Viņi sākuši pūt. Vai kaut kas tam līdzīgs. Jo tu viņiem nepievērs uzmanību.
Vai rīsiem rūp, ka tu viņiem nepievērš uzmanību?
Jā.
Viņi ir greizsirdīgi uz pārējām rīsiem trauciņiem.
Tā ir, jā. Rīs ir ļoti jūtīgi.
Es nezināju, ka rīs ir tik emocionāli.
Jā, griķi ir daudz patstāvīgāk.
Jā, griķiem ir tāds labi lietas, man mierā es darīšu savu lietu.
Jā, jā.
Rīsiem vajag tāds, ka, kad mēs pavadīsim laiku kopā. Es gribu ar tiem parunāties, dalīties ar tos, ko es darīju šodien. Es biju kastītē. Viss.
Ah, rīs, cik var runāt. Katru dienu viens tas pats. Tu biji kastītē.
Ah, ja tev nav svarīgs mans sajūtas, tad varbūt kāpēc tu vispār man sturi? Izmet mani laukā. Izmet mani laukā tulīt pat. Tu tāpat negribi mani ēst. Tu neesi ēdis rīs, tu esi ēdis tos griķus jau kādu laiku.
Ah, dažreiz rīs tiešām. Jā, šis ir iemesls, kāpēc nerviem. Jums pārstāja pirkt. Vienkārši pārāk emocionāli investējoši. Buckwheat.
Nu labi. Ko jūs domājat par šo... Nu labi, es nezinu. Mēs noslēdzam šo spoku segmentu.
Tev ir bijis vēl kādreiz kāds cits spoku stāsts?
Nē.
Man ir bija tas, ka man vienkārši bail no tumsas dažreiz. Un tas arī viss. Un tad tev saka, kā... prātus izdomāt visādas spūkī lietas, ka tev tur kāds sauc vai kaut ko grib no tevis, un tu tur bailīgi skrien ātrāk prom un tavojies gaismē, lai tā nebūtu bail. Bet...
Nu jā, bet tas ir citādāk. Kad tu iztēlojies kaut ko, kā pieaugušais, tu var atšķirt. Es varu atšķirt parasti.
Man šeit burtiski iepriekšējā podcastā mēs runājām, es stāstīju par mežu, kuram es gāju garam, un es tā kā daļēju fantazēļu, daļēju jutu, ka viņš man velk iekšā. Un toreiz man bija kā tu runā par to enerģiju, man bija līdzīga enerģija. Tur iekšā ir kaut kas, kas ir tā kā dark, un viņam tāds, tāds šeit, tāds iekšā mežā. Un bija tāds, yo, you creepy, bro.
Nu jā, bet tas ir vadātājs. Senlatvieši visu laiku par to runā.
Jā.
Tev ir kaut kādas šīs enerģijas, kas... sauc tajā mežā iekšā, un tad cilvēki tur pazūd. Viņi iemaldās un pazūd.
Jā, izrādījās, tas bija Toms.
Kāds Toms? Kas ir Toms?
Toms, mans čoms, Toms.
Viņš tev gaidīja mežā?
Nu, nē, nē, es jākojos. Bet, nu jā, tur bija tas vārdētājs. Bet tad... Bet...
Varbūt viņi sauc Toms.
Varbūt viņi sauc Toms. Jā. Nē, man likās, ja es ieiešu iekšā pie tās dīvainā bedātāja, tad nebūs tā, ka viņš man apisīs, bet es kļūšu par to, nu, ka mēs būsim abi ļauni tad kopā.
Bet kaut kas ir ievelkuši tajā mežā.
Kaut kas ir. Es tik atcerējos, ka es bērnībā mammu biedēju. Nu, man vispār ļoti patika ģimenē slēpties, un mammai bija sava istaba, kurā viņa dzīvoja purciem dzīvoklītiem, mēs dzīvojām. Un viņai bija tāds dīvāns, kur ir tā kā, nu, neparocīgi viņiem sanāca kaut stūris tukšs. Un tieši tur aizskari, un tu vari, kamēr viņi ir virtuvē vai stolta aizgājus, aizskrēt uz viņš istabu, ielikt tajā stūrī un sēdēt. Un tad viņi aiziet kaut kur, es paspēju paslēpties, tad viņi atnāk, viņi apguļās gultā, skatās to televizoru vai ko. Un loģiski, es nesākšu uzreiz, man vajag to, lai viņi tā kā no, nu, dabūtu to mieru sajūtu atkal. Un pēc 10 minūtēm man bija tāds. Viņa tā pārbījums. Man bija tāds, hell yeah, sucker! Tu esi pieaugušies, un es tevi nobēdēju. Losers!
Ej savu istabu nelienu laukā! Nākamā nedēļa tu nekur neies ārā, nekur spēlēt futbolu, jā, neko.
O, es esmu bailulē, es esmu mamma bailulē.
Nobīsties no šitā?
Au!
Aha, es esmu pieaugušies. Sitiens vairs nesāp. Sitiens paliek starp mums. Jā. Tā nebija.
Jā, bet nu nē, man patīk. Kaut kas man iedvesmo tajā enerģijas, to, ka tu uzliki to portā, mans nekad nebūtu ienācis prātā. Man būtu tāds, tas bija baisi. Jā, ātrāk labāk jāizmiega, lai man vairs nav ar to jādīlo.
Nu jā, bet ja nu viņš ieietu istabā.
Manā istabā?
Jā. Nē, es zinu, kā ir. Ok, Richard. Es godīgi sakot, ja nu viņš ieietu istabā, es iedomājos tajā brīdī, kad es liku to vairāk, ka man tāds, varbūt... vai man likt arī aizsardzību uz Richardu un Vanesas istabu, un man bija tāds, nē, baigi lielais apjoms. Es uzliku tikai sev un aizmigu. Līdz ar to, es piedodu, Richard, es kaut kādā ziņā atstāju jūs pilnībā likteņu varā. Tā būtu varēja iemaldīties jūsu istabā.
Tā. Edomājies, vai tev būtu vainas apziņa, ja viens no mums nebūtu pamodies kaut kādu neizskaidrojumu iemeslu dēļ?
Absolūti, man būtu vainas apziņa, jā.
Es domāju,
es esmu tas šausmīgi.
Ja piemēram, Vanes tā kā, nu, nepamostos, tad tu tā kā domā par to, vai Richardam stāstīt, ka tur bija tas spoks, un ka tu liki tos vairogs, tu tāds, es vienkārši tā kā paturēšu tev pie sevis.
Šis būs noslēpums, ko es paņemšu kapā. Nē, nu, es vēl, protams, nebiju izstāstījis nevienam, līdz ar to es varēju to pilnībā atstāt kā noslēpumu. Tāds, jeikas, es tikko netīšām biju līdzdalībnieks Vanesas nogalināšanā.
Upsī. Jā. Bet tu dažreiz domā par to?
Par to, ka varētu nogalināt Vanesu?
Nē, par to es zinu, ka tu domā. Vairāk par to, vai tevī ir šis ļaunais gars?
Kādā ziņā?
Nu, vai tu kādreiz domā par to, ka tu esi ļauns?
Nu, protams, jā, man ir ļaunais gars.
Protams, iekšā.
Katrā no mums mīt pasaules ar dažādām būtnēm, un pusi no viņām ir labas, pusi ļaunas, un vēl 50% neitrāls.
Un esam redzējis vēl to salīdzinājumu, ka ir katrā no mūsu vēl mītās lietas, bet ir galvenais jautājums, kuru no viņām tu pabaro. Ja tu baro tā ļauno, tu viņš liels un paēdis, un tas labais ir tāds, nu, izkārnījis.
Jā. Bet tev vajag pievērst uzmanību arī tam ļauniem un tam tumšiem un tajā ēnas pusē.
Kāpēc?
Un
tā kā, mēs varam tā kā...
Tāpēc, ka tad, kad ja tu viņu nostum un ignorē, tad viņi izpaužas tāpat tavā pasaulē, viņi jau nekur nepazūd. Vienkārši viņu, tu vainu projekt, nu pēc klasiskā Junga, es nezinu, tu vainu projecē to uz apkārtējo pasauli un redzi citos to, kas tevi iekšā ir šis tumšais, vai viņi kaut kādā veidā Ja viņi ir jo neapzinātāk viņi ir, jo vairāk viņi valda pār tevi.
Mm-hmm.
Tāpēc ir svarīgi nonākt kontaktā ar savu tumšo pusi, arī apskaut viņu un mīlēt arī tās daļas, kas ir neglītas un nav skaistas un nav labas.
Kā tu atradi šo ceļu? Tev ir bijis tāds iekšējais bromance ar savu to neglīto nesmukojā pusi? Kur tas lielais tumšais Roberts ar agiem iekšā ir, kurš grib kaut ko nogalināt vai kaut ko nozikt, vai izdarīt kaut ko ļaunu.
Nozikt riteņus.
Nozikt riteņus, jā. No, tu ar viņu kaut kā, tev ir kaut kādas, nezinu, otrdienas, kad jūs ejat kopā uz kino un pavadat laiku, vai tev vispār ir bijis kontakts ar šo savu pusi?
Nē, nu kaut kādās daļās. Nu, man liekas, ka es nezinu, es nevaru teikt, ka esmu eksperts šajā un ka man ir bijis ļoti daudz tā kā, tāda, ka es esmu tiešām integrējis to ēnu un pievērsies viņai un strādājis ar shadow work un tā tālāk. Bet, nē, nu tam varētu, es domāju, mums visiem vēl noderētu tam pievērsties vairāk.
Vienīgā pieredze, kas man ir, dažreiz man viņa ļoti biedē, kas klasiskākais man šeit, ko cilvēki, nu, parasti dažreiz sajūtu. Un tad es tā kā neglītu viņu, man viņi tā kā biedēts, viņi atstumi ļoti. Un tad es kļūst neapzināts tajā visā, jo man tad dažreiz ir vairākas reizes. Ir bijuši reizes, ka esmu tā kā pārbijies tā, ka es pat tā kā cenšos it kā traumēts cilvēks, ka tā kā tas nebija, es to nedomāju.
Mm.
Un ir bijuši vieglākas sajūtas, kur apzināt, ka tu tā kā par to padomā, padiskutē. Un tad man šeit visvairāk, ko esmu darījis, ir tā ēnas puse vai kaut kas tas briesmīgais manī. Un šeit, ka viņš man dod spēku, un man ir tādas attiecības, ka dažreiz es par viņu domāju, viņš mani tā kā velk, un viņš saka, hei, ja mēs esam komanda, tu esi neapturams. Tā kā, Richard, tu esi dēmons. Tev ir jābūt tam zvēram, nezvēram, kurš vienkārši saplos visu, kas viņam stājas ceļā. Un man ir tāds... Vāc, tā ir diezgan foršas sajūta. Nu, tā kā, ir tāda sajūta, ka tu esi kontrolē uzreiz, ja tu esi tas iznīcinātājs. Tev esi tāda sajūta, ka tu esi kontrolē. Vēl es gribēju parunāt par ziņām, kas ir pozitīvs.
Kas ir pozitīvs?
Mēs kaut ko pašā, tā kā mēs pašā sākumā runājām par šo podcastu, es biju aizvirs, nesen par to domā, kamēr mēs runājām. Un tad es aizdomājos... Par to, mēs runājam par to, vai rasisms un tas ir interesants, jā.
Mm-hmm.
Vai rasisms un seksisms ir interesants,
jā.
Tad mēs varam aiet tur blakus kaut kādā istabā ar tā tēma, kad vienkārši negatīvas ziņas ir stipri interesantākas, un tas ir tas, ko mēs daram, tas ir tas, kā cilvēks strādā. O, kurš kuru tur piekāva vai piekrāpa, es to man interesē, vai kurš tur aprecējās vai noziedojas, vai to es neskatīšos. Un ja latviešu, fui, nevis latviešu, bet ja cilvēka psihē būtu apgriesta, nu, kaut kas mums neerotiski, tur smadzenēs būtu citādāk, ka mums vairāk būtu tās pozitīvās ziņas.
Interesants.
Interesants. Ir domājies, man šeit visa pasaule būtu cita. Pilnībā visa mūsu eksistence būtu neko no tā, kā šobrīd eksistē pasaule, būtu viss citādāk. Ne, es pieļauju, ka nebūtu pat tāds TikToks, bet ja būtu kaut kāds tāds short film vai kaut kas tāds, tur būtu... Tas saturs, kas tur tik taisīt, būtu krasi citādāks. Visas filmas būtu citādākas. Nu, jā. Es vienkārši aizdomājos, ka kāda būtu tā pasaule, kur atmaksājas būt ļoti pozitīvam.
Tā ir ļoti interesanta doma. Jā. Tā pasaule izskatītos tiešām citādāk. Varētu pafantazēt, kā viņi tieši izskatītos. Es jums būtu tāda fiksācija uz pozitīvo, nevis negatīvo. Piemēram. Bet tāpēc laikā vēl mēs būtu tik ilgi izdzīvojuši, jo tas jau ir mūsu izdzīvošanas mehānisms.
Tur kaut kas vispār būtu citādāk tajā evolūcijā. Kaut ko, jā. Būtu, piemēram, nebūtu MMA kā mixed martial arts, kur cilvēki kaujās, bet būtu mixed martial arts, kā cilvēki apskaujās. Vai...
Mixed martial arts, kā cilvēki glazno dažādas ainavas uz kanusiem.
Jā. Ar tauriņiem, kuri saskarās ar saviem spārniem gaisā.
Mhm. Nē, nu, zini kā, kad tu paskaties, tā MMA ir jau bišķi tā, ka no sākuma tev liekas, o, oh, viņa apskaujas, un tad sāc redzēt, ka tur viena masiņa uzacis, un tad tev tās paga, kas te notiek?
Jā, šis savu viņa masiņa uzacis, tā kā ļaujas tā kā pieturēšu tev ciet asins vietu
mm-hmm.
vairākas reizes.
tā būtu citādāk pasauli.
Tā būtu. Tiešām.
Bet pat tu tumšo pusi, nu jā, man liekas, ka ir jau spēks tajā, piemēram, integrējot to, nu, piemēram, ir viena dīvaina lieta, ko kaut kādi successful cilvēki dara, ko esmu dzirdējis.
Mm.
Podcastos, kur ir tāds, kad es eju uz zāli un es kačājos, es iztēlojos, ka no tā, vai es izdarīšu šo workout, ir atkarīgs manas ģimenes dzīvība. Tā kā manai sievai un bērnam, es iztēlojos, ka viņi ir kaut kur nolopīti, un viņi neizdzīvos, ja es neuztaisīšu tā kā šo riktīgi hard workout. Un es mobilizēju to tumšo pusi sevī, un to tumšo fantāziju, un viņi dod man spēku, lai es varētu izturēt un pušot sevi, stumt sevi tālāk, kā jebkad esmu gājis.
Tā ir motivācija, vai tu es respektēju.
Nu, bet tas tiešām tas strādā, tas dod tev motivāciju.
Tā kā vingro savā istabā, tu arī domā
kaut kāds. Kad es taisu jogu?
Jā.
Tāds,
Es neizdarīšu šito.
Downward facing dog. Ja es neizdarīšu šo pozu, tad visi mani, cilvēki, kas mani mīļ, sadegs liesmās.
Un bākāt visi stiep to pozu.
Elpo dziļi un esi mierīgs citādi fucking visi, ko tu miltīgs uzdurti uz šķēpiem
jā es jums draugi pateikšu kaut ko, kas ir ļoti svarīgi un atbild visām jūsu problēmām un tas nav nekas super jauns un tas neizklausas arī nekas īpaši bet tā ir atslēga visam burtiski dažreiz ir garlaicīgi, ka tas ir tik vienkārši bet draugi tā ir elpošana Ja tu elpo, tad viss būs kārtībā. Bet tev jādomā par to, ka tu to dari.
Šis ir ļoti dīvains podcasts. Mēs runājam par sportu riktīgi ilgi, un tad par kaut kādu self-help attīstību. Kas notiek? Mēs nekad nav bijusi šādu sēriju vēl.
Baigi, nē, jā.
Es tev gribu parādīt iespējams sliktāko ir sludinājumu Latvijā. Lūk, īres dzīvoklis.
Tas ir īres dzīvoklis.
Īres dzīvoklis, pagaid, nu šī ir bilda gaitena.
Jā. Es domāju,
mēs varam, sākt ar tekstu. Labi, mēs varam sākt ar tekstu. Viss iekļauts. Super kompakts 10 kvadrātmetru studio dzīvoklītis ar visām ērtībām. Kas te notiek? Super kompakts 10 kvadrātmetru studio dzīvoklītis ar visām ērtībām, kārtīgai meitenei bez sliktiem ieradumiem un dzīvniekiem ar visu nepieciešamo. Ēkā darbojas kafejnīca, blakus veikali, brīvības un miera iela, stacija brasa, bez starpniekiem, komunālie, elektrība, wifi un TV iekļauti. Var īstermiņā no mēneša bez garantijas summas. Tātad, 10 kvadrātmetri?
10 kvadrātmetri ir mazāk kā mani istaba. 10 kvadrātmetri ir, tagad dzīvot mūsu virtuvē, laikam ieskaitot rādumu istabu.
Mm-hmm. Un tur ir viss dzīvoklis ir 10 kvadrātmetri.
Man patīk ar visām ērtībām. Veicīt, nav tāds termins, tā kā 10 kvadrātmetri un man ar visām ērtībām neiet kopā. Viņi viens otru izslēdz.
Jā, un vai gribi tātad centrs, klients 6, ir 300 eiro mēnesī.
300 eiro mēnesī, are you crazy?
Bubadibadibadibubum. Viena istaba, 10 kvadrātmetri, 300 eiro mēnesī.
Tur ir jābūt.
Kārtīgai meitenei, bez sliktiem ieradumiem. Ok, kas skaitās slikts ieradums?
Sveiki, tā kā es atnāku un sveiki, es atnācu pasīties to dzīvokli. Es sapratu, ka jūs gribētu pārbaudīt, vai esmu...
Meitene pirmkārt?
Jā, re, kur man ir
kas?
Pasē rakstīts sieviete.
Hmm. Nu, parasti es lieku ņemt no zbiksītes, bet nu labi, šoreiz būs ok.
Ko jūs vēl gribējāt?
Vai jums ir kādi slikti ieradumi?
Nu, es domāju, ka nē.
Vai jūs smēķējat?
Jā. Nē, jā, agrāk. Vairs nē. Es nesmēķēju.
Vai jūs dzerat alkoholu?
Jā. Nē.
Ok, vai knibina nagus? Knibina nagus?
Nē, nē, ne knibinu.
Ok. Ha!
Ha?
Varbūt graužat nagus?
Nē, nē, nē. Nē, nē, man uz obu.
Tātad nelietojot zobdiegu. Tas ir kaitīgs ieradums. Nekā nebija. Jūs nevarat tīrēt šo dzīvokli.
Nē!
Vai jums nav... jums ir kāds dzīvnieks?
Mans boyfriends.
Boyfriends tas jau nedara. Nē, nu labi. Bet... Kur tur vispār var turēt dzīvnieku? Tur... Bet iedomāt, visi dzīvnieki arī? Mans jautājums ir tāds.
Jā.
Kāmīts?
Jā.
Mans kāmīts nē?
Kāmīts laikam nevar. Tur
ir... Zivs? Arī nē?
Akvārijas pārāk daudz viedo aizņem.
Kas tad ir tā kā sienās?
Varbūt tas ir cietums.
Tu brasa. Stācija brasa. Tad lūk, paskatīsimies šīs fotogrāfijas.
Pirmā fotogrāfija.
Tā, pagā. Es atvēršu tā. Ok. Jā. Pirmā fotogrāfija. Tās mājas vestibels laikam. Jo viņam tāds šī būs bildi, kas pārdos šo visu.
Ļoti neglīta birojāka, kur ir nozagusi kaut kādai vintage viesnīcai šitos krēslus.
Jā, man liekas, ka tieši tagad saka, ir moderna biroja ēka, kura ir nozagusi viduslaiku pilī interjēru. Tas baroka pilī. Jā. Tiešām nozagusi baroka pilī interjēru.
Jā, un nekur operē iepriekšējo lustru paņēmusi. Viņi taisīja renovāciju.
Jā, flīzes ir no Origo stacijas tuneļa. Flīzes ir no stacijas tuneļa.
Jā.
Krēsli ir no Rundāls pils.
Sienas,
lustra, sienas no, operas.
No dušām. Kaut kādām.
Un spoguļu griesti no geju kluba. Kas te notiek? Tā kā kurš taisi cilvēks ar ADHD taisi dizainu šim? Viņam ik pa laikam bija tāds, apagi, kādā stilā mēs taisam? Es pilnībā aizmirsts.
10 kvadrātmetri.
Nu labi, šis ir...
Nu jā, vienkārši tas, ka tu domā par tiem 10 kvadrātmetriem, tu ieraugi šito, tev tāds, nē. Nav tik traki.
Nu tu domā, ka tu dzīvos gaitenī?
Nu jā, ne, tu nedomā, bet tu vienkārši kaut kā psiholoģiski, tev tu ierogi lielu tāpu, tad tev visu laiku spaini uzreiz. Vai ja tā nav tāpa, kurā tu dzīvo?
Otrā bilde. Ēka no ārpus.
Aiz nožogojumu.
Bišiņos nožogojumu viņš. Nu labi, normāla ēka.
Jau projām atbilst cietumam. Tik tēli tas ir cietums.
Tad šeit ir... Acimredzam, šī ir tā kafejnīca, kas tur ir.
Wow.
Un kas rakstīts?
Cietuma bufetēja.
Nē, kas šeit ir? Soļanka?
Soļanka, jā.
Soļanka tajā dienā.
Nē, solārīs.
Solārīs?
Kaut kas jūtajā telefonā. Vārdā izsēst pēc jūvēgu.
Soļiņi. Nu labi, nezinu, jā, kafēnīts. Nu labi, kafēnīts. Ļoti labi ir kafēnīts kaut kur. Ok. Šīs ir pirmās trīs bildes. Labi, tad sākas bildes ar dzīvokli beidzot. Lūk, ir mūsu 10 kvadrātmetri. Divančiks.
Ukrainas karoks.
Nē, mums ir divančiks no Baltkrievijas mēbelēm, būsim godīgi.
Jā.
Mums ir televizors, pulkstens, tas sarkanās žalūzijas rozā. Nu, kā tev līdz šim? Tā, pagaidi, labi, rekur ir... Kāpēc nevar tā pārklikt? Labi, nav svarīgi. Rekur ir vaļā šitās te žalūzijas. Tas ir pirmais stāvs.
Tas
ir,
ka tu vari iet iekšā.
Man liekas, tu vari iziet uz to kafejnīcu terasi uzreiz.
Damn, son. Nē, nu, ir slikti, bet kopumā...
Man patīk šīs nav. Divas mazās lampiņas šeit augšā.
Jā, kāpēc viņas ir sānā?
Tās ir tik labas. Mēs ieliksim vienkārši vienā stūrī divas mazas lampiņas.
Nu, ieliku šitajā stūrī, laikam arī jau. Jā, un tur ir vieta duša?
Un tad rekur ir duša. Rekur ir duša.
Tas paklājiņš.
Burtiski paklājiņš ir par lielu. Kā cilvēks var ieiet? Te tiešām nekādu kaitīgu ieradumu. Ja tavs ieradums ir fast foods, tu nevar dzīvot šajā dzīvoklī, jo tu burtiski iesprūdīsi pa ceļam uz dušu. Jo pat paklājiņam nav vieta. Paklājiņš ir pārāk krāsns šai dušai. Bet... Man patīk, ka visi saskiņot zaļos toņos. Tas ir cute.
Par to ir padomāts pastaļ zaļais kaut kāds.
Tas ir cute. Viss tāds kiwi. Un tagad ir bišķiņ tālāka bilde. Šī vannas istaba.
Ir iekšā tajā visā. A, tu ir... principā kakā un skaties uz dīvānu vienlaicīgi.
Ne tikai, Richard.
Ā, tu vari pie to žalūziju pacelt un kāds, kurš ārā tajā kafēnīcā pusdienas, viņš ir redzēt kāds sēdus podi. Tā sanāk.
Un ja tev nav naudas kafēnīcai, tu ne tikai sēdus podi, Richard, tu gatavo tur pat blakus.
Jā,
tu pamanīji, šī ir plīts.
Tu vari...
Šī ir virtuve un vannas istaba vienlaikus, Richard.
Tu vari ar kreiso kāju būt dušā, ar dibenu kakāt un ar labo roku tajā laikā gatavot pelameņus.
Nē, bet tiešām, jā, tu vari likt lielu klucu un vienlaikus pieskatīt, lai tavu pelmeņu nepiedeg, jo tas ir burtiski rokas stiepien attālumā. Tavs ēdiens ir no tā, ka tu nolaid ūdeni.
Un mazgāt rauks.
Šī ir es nekad nebija redzējis, ka virtuve un tualete ir viena un tā pati telpa. Tas ir ģeniāls risinājums kaut kādā ziņā, jo tev nevajag divas ūdens mazgles.
Viņi, es domāju, viņš varēja ietaupīt to tēlpu uz to izlietni, jo, nu, ja tev ir tik maz kvadrātmetri, kāpēc mazgāt traukus vai rokas izlietnē uzreiz, vienkārši mazgām traukus dušā.
Jā, tu ej dušā un vienlaikus nomazgā arī visos netīros traukus, tu ar viņiem var stāvēt tādu kaudzi zem dušas. Pilnībā kails. Kaila.
Kaila.
Es atvainos, jo tu esi kārtīga meitena, bez sliktiem ieradumiem.
Jā, kur viņš tur kameras paslēpes ir? Šitien te esi šitajā...
Šitien te var paslēpt kameru, jā. Tur ir labi paslēpt kameru, tā.
Jā, un tu viņš atgriež uz vestibulu bildēm mēlēk.
Tad šeit ir, acim redzot, tu var iziet arī uz gaiteni, kas ir forši nevis vienkārši uz te. Un tev ir mazs skapīts tāds.
Wow.
Un es pieņemu, ka te ir pretī tas te. Ar kur lielāks zūmauts. Es līdz galam nesaprotu, kur tā tualete ir.
Es tagad arī apliku. Man likās, ka tur, kur tagad ir durvis, man likās, ka tur ir visas, kur tur ir duša.
Bet varbūt tā, nē, bet tur nav, nebija durvis. Ok, labi, nesapratīsim nākamu vēl. Un mēs esam atpakaļ šajā briesmīgajā vestibilā, viņam kur ir arī Miami vibes.
Kā lai es pārdotu šo dzīvokli? Bāc, uztaisam vēl bildes ar to smuko lustru gaitenī. Līdz redz, cik forši tur ir.
Jā, es kakāju un vienlaikus kaku daļiņas, kad es nolaižu ūdeni lido uz manu ēdienu, bet manā vestibilā ir ļoti skaista milzīga lustra. Un palma. Wow!
Zini kā, tas cilvēks, kurš paņem šo dzīvokli, viņš pārsevarā tusē vestibilā, viņš tikai iet gulēt un ēst gatavot savu.
Nu tāds sajūt, ka tas ir galvenais, jā.
Šeit tu var apsēsties un gaidīt taksi. Ja tev ir atnāk draugi, vestibilā vairāk sēdvietas nekā tavā dzīvoklī. Labi, 300.
Paga, bet kur ir? Nē, rekur.
Jā.
Te ir tā, jo rekur, skaties, jā. Rekur ir tas loks. Šeit ir tā tualete šajā pusē, vistuvāk āram.
Jā.
Jo te ir rekur šeit. Tikko kā tu...
Tu gatavo, es... Oh, man ko es šitās man obligāti jāpņem. Kad ir šeit, kas ir sliktāk? Ja tu meiteni pēc randiņa aizved mājās pie mammas vai uz šo dzīvokli?
Uf. Nu, pirmkārt, tu nemaz nevari, tāpēc, ka tu esi kārtīgi meitene. Tikai meitenes var.
Tā drīkst vispār?
Ja tevi meitene atvestu uz šo dzīvokli pēc randiņa vai pie mammas, kas būtu labāk?
Zini, es jau kādu laiku mediju threesome, tāpēc clearly pie mammas būtu labāk.
Nav tas, ko es biju gaidījis. Nu jā, principā, ja tu kakā, tev vajag aizvērt šo žalūziju, lai cilvēki kafēnīca terasē ārā neredz to.
Bet tas ir tas kaut loģisks cilvēks, kā tu redzi.
Nu, jā.
Kad, es negribu, lai kāds man skatās, ir tāda atsevišķa cilvēka grupa, kas ir ievērojami stipra, gan jau lielāks procents nekā mums abiem liekas, kas šo dzīvokli skatās viņam tāds, o, es varu netaisīt ciet žalūzijas, kakāt. Un cilvēkiem ir uz mani jāskatās. Viņiem tāds, reti, kuras var dabūt tādu labu piedāvājumu.
Nē, nu, ja padomā loģiski, ja tu esi savā dzīvoklī, tā ir tava privātā telpa, kāpēc tu nevarētu tur būt kāls un gatavot savus pelmeņus?
Exactly.
Nu jā, 300 eiro mēnesī. Tikai jā. 300 eiro mēnesī, Richard.
Jā, nu šis būs uz izķeršanu. Kāpēc šis ir sludinājums, kas ir, labi, kā lai pareizāk nodefinē, šis ir sludinājums, kura daļ man žāl, ka nav iespējams pievienot komentārus, jo es gribētu redzēt komentāru sekciju šim sludinājumam.
SS.com vajag, SS klausieties, jums vajag pievienot komentāru sekciju.
5100 apmeklējumu skaits unikālie.
Ok, bet ja godīgi, Richard, šī ir veca versija, oriģinālā versija šim sludinājumam.
Yeah.
Es tev varu parādīt šobrīd esošo šā brīža versiju šim sludinājumam.
Es saku, ir cena noņa mazāk tagad, ir vēlreiz.
Ir izņemts tas, ka ir tikai meitenes. Tagad ir dzīvoklīts ar visām ērtībām ierniekam šārsvītra ceja. Bez sliktiem ieradumiem paliek, jā? Tev nedrīkst būt nekādu sliktu ieradumu, jā? Tu nedrīkst pārāk ilgi sēdēt TikTokā katru dienu, ja tu gribi šo dzīvokli.
Jā.
Un šeit ir parks pastaigām un sportam pieejams. Nē, vēl projām 300 eiro mēnesi.
Labi, viņš tagad, labi, es paņēmu visus vīriešu noņēmu nost, labi, vīriešu paņemsim, varbūt kāds piekritīs.
3142 apmeklējumi. Nu, cilvēks ir spītīgs arī. Tu var sajust, nu, protams, es nezinu, bet tu var sajust, ka ļoti iespējams šis izierētājs pirmkārt ir vīrietis, otrkārt ir riktīgs dužbēgs. Tāpēc, ka viņam ir tas kaitinošais, tas spītīgums, ka tāds, nē, šis dzīvoklis ir vērts 300 eiro mēnesī. Es viņu nedošu par mazāk. Es zinu, ka es jau 9 mēnešus meklēju īrnieku. Bet nē, es taču... Un kas tu esi? Tev ir kaitīgi ieradumi. Es nezinu, kāpēc taisu šo akcentu. Tas bišķi offensive.
Robert, mēs esam nonākuši līdz svarīgākajiem brīdiem šajā video. Cik laika jādabū, lai tu aiziet skatīties šo dzīvot un izliktos, ka tu viņu grazies īrēt? Cik laiks būs jādabū?
Jā, vai slēp to kameru.
Jā, un tu aizēji un pačeko šo dzīvoku dzīvi, jā.
Cik? No. 10 000?
10 000? Fucking hell!
Man ir bail, man ir social anxiety.
Labi, 10
man tas neiet tik vienkārši.
10 000 mēs to varam, lai Roberts iet skatīt ar šo dzīvokli. Aiziet. Desmit tūkstoši var dabūt.
Bet, ja, bet man liekas, man būtu labāks izredzes dabūt šo dzīvokli, ja es izliktos, kā esmu sievieta. Meiteni bez kaitīgiem ieradumiem. Es varu uzvilkt parūku un uzkrāsoties.
Jā. Jaudīgi.
Jā, nu šis ir iespējams tiešām, iespējams sliktākais dzīvoklis sludinājums Latvijā.
Jā, nu es neesmu redzējis neko tik sliktu kā šo.
Vispār to dīvānu vispār var izvilkt? Man liekas, ka nē. Ā, nu ja tu viņu var izvilkt, tad diez vai var paiet garām. Šais ņem burtiski
tā, grūti,
visu platumu.
Jā. Neizskatās beigi pēc tā tīpa, ko var izvilkt godīgi sakot.
Nē, šito, man liekas, var apgāst, ne? Šito tā. Nu, tā kā šito tā izbīdi. Un tad apgāz. Bet varbūt arī nē.
Sen neesmu redzējis saliekamo divānu. Tā bija viss man bērnība. Vispār tajā laikā kaut kā 2000. Gadi agrāk bija tikai. Tāpēc kaut kādu gultu, tad vienam jābūt saliekamajam divānam mājās.
Obligāti.
Tev ir bērns pēc saliekamo divānu.
Jā. Es domāju, vēl projām saliekamies divāns. Zini, kas ir izvalkamie krēsli? Tas ir kaut kas ir izgājis no modes pirms 100 gadiem, bet man liekas, to vajadzētu atgriezt. Izvalkamie krēsli, klubkrēsli, kuros tu vari gulēt.
Jā, mums vajag vienu. Vajag mums tādu. Nav tur izguldīt viesu. Man Lalita vairākas reizes jautājas, Rihardu, var palikt pa nakti? Man tāds šodien nē, jo Evelīna arī būs.
Ei, tu gribi, lai Lalita guļ man blakus?
Nu, kā man istab jau pilna.
Nu, taisnī, mums nav kur izguldīt. Mums bet, nav. Ja mums būtu viens klubkrēsls, kur var arī izvilkt, tad iedomājies, cik forši tev var palikt pie tevis cilvēki gulēt izvalkamajā klubkrēslā.
Jep.
Tas ir kaut kas tiešām, ko vajadzētu atgriezt.
Mums vajag atrast.
Mēs varam pagūglēt, vai var nopirkt tā kā izvalkamais krēsls.
Es domāju, es stabili var.
Krēsls.
Saliekamais krēsls.
Izvēl Gintāro mēbeles.
Gintāro.
O.
Gintāro. O. Gintāro. O, izvalkamais krēsls.
Nu, šitas ir tāds tā kā jau dīvāniņš. Tāda es gulēju visu bērnību, man liekas.
Jā, ne, tas ir tāds, dīvāns, tas ir nav dīvāns. Krēsls.
Tas nav krēsls vienvietīgs.
Ko mums te mēģina
iesmēra? Ginta, bet pisi nahu.
Visai
ko. Tā, nu nav, nu, vat tas ir krēsls, vat tas ir krēsls. 23 normāli. Jā, nu,
tas ir krēsls, tas ir krēsls.
Hop, jā, vat tas ir tas, pa ko es runāju. Tas ir kaut kas.
Tas... Jo tu nevar izkrist ārā arī.
Jā, tu nevar izkrist. Es pieņemsim laukos gulēju uz šitādiem padomiem izvalkamiem krēsliem visu bērnību, kad bija pilna māja, kad sabrauc pilna māja uz Jāņiem, tad nav visiem bērniem jāguļ šeit. Nu, ar laiku tu kļūsti pa tīdi un tev kājas karājas pāri jau. Un šis varētu būt labs, cik viņš ir kāda viņam ir. Ir veļas kaste, ir zigzags veida apsperas. Nu, šis ir bišķiņ ofensīvi, godīgi sakot, jā. Šis ir platums, cik ir garums? Nav rakstīts. Nu, Gintāro, you've dropped the ball. Vot Maija C izvalkams krēsls, tas varētu būt labs. Vot šitas te, bet tas arī ir dīvāns. Vot tas, te jau trīs cilvēki var gulēt. Tev var tur trīs indieši gulēt mierīgi. Tāpēc, ka viņi ir īsāki, nevis tāpēc, ka... Tas nav saistīts ar rasi. Vienkārši vidēji...
Vidējais indietis ir īsāks par latviešu sievieti.
Nu, tu var trīs... Latvijā garākās sievietes pasaulē. Es nezinu, vai mēs esam to teikuši jau, bet... Latvijā ir visgarākās sievietes pasaulē, un tas ir fakts.
Viskaistākās
sievietes. Visgarākās sievietes pasaulē ir Latvijā.
Nu, labi.
Labi, nu labi.
Vēl viss. Kaut ko grib rādīt?
Nē, viss.
Varam ciet to datoru.
Varam ciet to datoru.
Es domāju, mums jāķerās klāt pie Mr. Stāsti, ja mēs to darām.
Labi, un parasti mēs esam balstīts uz patiesiem notikumiem, kur mēs iedvesmojamies no kāda patiesa stāsta, kas ir noticis ar mums vai ar kādu mums pazīstam cilvēku, un tad no viņa izveidojam kādu scenāriju filmai vai seriālam vai kādai pornogrāfiskā rakstura filmai. Šajā gadījumā mēs to nedarīsim, diemžēl, bet mēs eksperimentāli uzspēlēsim nelielu improvizētu ainu. Un ar to mēs noslēgsim šo skaisto podcastu.
Kas par eksperimentu?
Kas par eksperimentu? Ok, sākam ar to, ka Roberts slovē man pie durvīm. Bet tas nav Roberts. Tolīt nāko. Jā, kas... Tipu tapu, tipu tapu. Jā, kas tur ir?
Sveiki.
Aha, sveiki.
Es sveiki.
Sveiki.
Es atradu divritēni. Es atradu divritēni lārā, lejā.
Jā, es... Es aizmu spieslēgt savu divritēni.
Jā.
Oh, sveiki, jā. Tā kā man un divritēni, tikai zilo divritēni.
O, oh, jūs esat pilnībā Kails.
Jā, atvainojos. Es vienkārši... Man ir no close novembra.
Nu, laikam, tas ir jūsu dzīvoklis, un līdz ar to jūs savā dzīvoklī varat darīt, ko gribat, un justies ērti un staigāt kails.
Jā, jā. Es esmu zinātnieks, es taisu eksperimentu, kādu iespēju atstāju uz cilvēku, ja viņš mēnesi nevelk drēbes. Atvainojos.
Jā, es laikam redzu jūs pieraksts blakus podam un plītī, tāpat tās vienu metru attālumā.
Jā, jā, es atvainojos par to dūmu, no tiem, par tiem dūmiem, man bišķiņ...
Vienkārši šeit pat terasē, šeit pat terasē pie kafēnīcas vienkārši atstāts divritenis, un man likās, ka varbūt tas ir šeit jūsējs, jo tas tieši pie jūsu durvīm ir.
Jā, jā, tas ir mans divritenis.
Viņš nav tur pieslēgts.
Jā, es zinu, ka viņš nav pieslēgts, es viņu atstāju nepieslēgts tur.
Es atvainojos, bet tie pelmiņi smažo ļoti labi. Jā. Kāds garšvielis jūs izmantojat, ja drīkst jautāt?
Ai, jā, es vienkārši pieliek ļoti daudz eļu klāt.
Aha,
un, un šito sarkano garšvielu no garšvielu veikala.
Aha, sarkano garšvielu. Bet kādu, Santa Marijas kaut kas sarkans?
Nē, 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 viņi tā kā sauc garšvielu veikals un tāds... Tā kā unāgi, bet ne,
unami?
Viņa nav pat...
Unami?
Umami? Jā, jā, nē, umami? Jā, viņa sauc par unāmi, bet viņai nav nosaukums. Jā, jā, bet viņai nav nosaukums pašai unāmi.
Umami?
Nē, nē,
umami.
Nē, nē, ne mamma.
Umami, umami.
Unāmi.
Umami.
Jā, nu sarkanā garšvielā. Es varu paskatīt.
Okay, bet kur tas ir garšvielā veikals iedrīkst?
Kas ten?
Kur iedrīkst, kur ir garšvielā?
Tērbets veikalā. Tērbets ielā. Jā, garšvielā veikalā.
Ok, tad kaut sarkans un māmi. Pie kasas kaut kas jums nāk ziņas visu laiku. Kas jums...
Jā?
Jā, es vienkārši esmu pavārs šeit no šīs kafēnīcas, tepat tās šeit šīs terases.
Ah, man likās, es tevi esmu kaut
esmu
ko jaunais, redzējis.
Jā, esmu no tikai divas dienas strādāju.
Jā, jā, man vienkārši no dušas ir tāds lodziņš tieši uz jūsu virtuvi.
Ah.
Jā, jā, jā.
To es nezināju.
Jā, jā, es dušā burtiski varu skatīties, kā tu cep kaut ko.
Tas, jā, labi.
Jā, nē, es varbūt mazliet dīvaini izklausās, bet nav tas... tā, ka es tu beigi pa viņu skatos. Nekārši. Es ieraudzīju jaunu seju, tad es varbūt paskatījos
mazliet vairāk. Es varu pagaršot to pelmeni nedaudz.
Jā, protams, protams. Rekur, tikai neapdedzinies, viņš jau karsts no pannes.
Ak, Dievs! Šis ir gardākais, ko es jebkad esmu ēdis.
Abeidz, tiešām.
Bet garšo arī nedaudz tā kā pēc sūdiem. Un Aina!
Aina, kā tie sūdi nonāk tajās pelmeņos? Varbūt viņam pots tur blaks.
Jā, varbūt pots ir blaks un vāks nav nolaists, kad tiek laists no stūdens. Jebkurā gadījumā tas, kas notiek tālāk, Šis pavārs nozog šo recepti.
Jā, un sāk viņu gatavot.
Sāk viņu gatavot un kļūst par tam, tā kārtai kafēnīcai. Atbrauc Michelin komisija, piešķir Michelin 3 zvaigznes, labākie pelmeņi pasaulē.
Un tur visās avīzēs uz vāka ir šis džeks. Un šī zinātnieka vispār mēģis taisīt zinātni, jo viņa bērnības sapnis, ko viņš apsolīja mirstošajai vecmāmiņai uz viņas nāves gults, ir, ka viņš būs kādreiz avīzē uz vāka.
Jā, tāpēc viņš taisa to eksperimentu, kur viņš 30 dienas ir bez drēbēm.
Jā, lai būtu kaut kāds milzīgs notikums un visi būtu šokā. Un rezultātā šis pimps papēd nozog viņa recepti un tiek
jā.
Pie viņa sapņa.
Un tas ir ironiski, jo tā zinātnieka pimps ir visu laiku redzams šīs 30 dienas.
Jā.
Jā.
No. Un kā, nē, loģiski, viņš ir, nu, viņam vairs nav ko zaudēt šim zinātniekam. Viņam ir
nav ko zaudēt.
Šis kretīns, viņš vienreiz viņam aiziet klāt, un viņam ir atkal
tikšanās. Ir tikai vienīgā lieta, ko viņš var zaudēt, ir tas dzīvoklis, kur viņš īrē, kas jā. Ir vienīgais, kas viņam ir palicis. Un
viņam
pat to, piedod, Richard, kas
nopriekas
tavu ideju.
No, turpini.
Un arī bet... to grib atņemt viņam šis pavārs.
Un viņam, tāpēc viņš ir sapsihojies, viņš pieiet pie šī pavāra pēc viņa darba mainas, kad viņš grasās kāpt savā jaunajā Porsche mašīnā, ar ko viņš
Porsche var atļaut. Cayenne?
Jā.
Elektriskais Porsche?
Kajaks. Un viņš tāds, hei, vecīt, tu nozīgi man recepti. Tā man bija jābūt uz tam vākam. Pasaki viņiem visiem, kā ir patiesībā. O, pats izdomāju. Tie meli, un mēs abi to zinām. Tu esi tas čāls, tas pavērs.
Jā, un ne tikai tas, bet Es arī esmu gatavs maksāt, es runāju ar ēkas pārvaldnieku, un esmu gatavs maksāt 310 eiro īri par šo mazo 10 kvadrātu metru dzīvokli.
Tāpēc viņi man dzenāra no šī dzīvokļa.
Tieši tā, man tagad ir nauda, tāpēc es varu atļauties.
Un
man būs tuvāk dzīvot darba vietā, es varēšu pa mazo lodziņu dušā redzēt tiešām, kā virtuve strādā.
Tu domā, ka tu esi man soli priekšā?
Jā.
Zini? Tu bez manis neko nevar izdarīt, tāpēc, ka tev tas pelmets garšoja manu sūdu dēļ. Domā, es neredzu, ka tu esi pieslēdzies pie manas kanalizācijas un zodzi visas manas kakas, lai tu var taisīt šās garšīgos pelmeņus. Ja neesmu es, no garšīgu pelmeņu. Iedu man izbraukt ar Poršu.
Nu labi. Viņi pieiet pie Porsche. Skaties, kāds Porsche mietelbīgs bagāžnieks wow. priekšā. Tungš pa galvu. Iemet viņu bagāžniekā.
Biķernieku meš.
Nē, viņš pamos.
Bagāžniekā?
Nē, viņš nogalināt. Viņš grib viņu... Viņš pamos savā tajā pašā dzīvoklī.
Savā?
Tajā mazajā.
Tas
zinātnieks. Jā, tu pamosties tajā mazajā dzīvoklī. Skapī. Pieslēgts ar ķēdēm iekšā tajā mazajā skapītī, kas tur bija.
Ak, mans dievs, kā sāva galva.
Tev, tu paskaties uz leju un ir, mai, ir kaut kāds medicīnisks maiss, kas ir tev pie dibana piestiprināts.
Ak, mans dievs.
Tieši tā.
Es žāk, bet akas un dzīvo laimīgi mūžīgi tālāk.
Ha, 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 ha.
Tu arī just, ka es neesmu sen improvizējis, jau burtiski, bet pirmais stāsts viss mūs aizveda pie tā, ka viss ir kaka jūvēki. Jā. Tā kā mans bija jādubā ārā no sistēmas, tas ir normāli.
Nu nezinu, es improvizēju biežāk un man jebkurā ēnā aizvada skaku jokiem, kad es esmu mēģinājumā, man visu laiku mēģinājumu vadītājs saka tā kā, Robert Lūdzu, varbūt nākamajā ēnā iztiksim bez skaku jokiem, viss vienmēr tev nonāk līdz skakām un tad es vienkārši saku, jā, protams, es saprotu un tad es tāpat spēlēju visu ar kaku jokiem.
Bet klausies, pasniedzēji, kungs, jūs teicāt, lai es ņemu savas asociācijas. Tās ir manas asociācijas.
Jā, pasniedzēs, tad labi, uztaisam tad asociāciju virkni, jā.
Nu, labi.
Okay, labi. Tā tad, labi. Māja.
Kaka.
Bļeģi. Labi, mēģināsim vēlreiz. Ok, labi, lidmašīna.
Izkārnījumi.
Ok, kāpēc tu tā teici, kas tev likās?
Tāpēc, ka viņai paliek tie izkārnījumi aiz lidmašīnas, ir tā Baltijas
izkārnījumi. Chemtrails.
Jā. Kam drāli?
Nu, labi, laikam tas ir loģiski. Labi, dators.
Sūdi.
Kāpēc?
Tāpēc, ka tur daudz sūdīgs info, komentāru sūdīgi.
Labi, šķiltavas.
Fekālijas.
Kāpēc fekālijas atkal?
Tāpēc, ka ar šķiltavām aizdedzina sveces, kas bajažā vien blakus atrodas puķēm, un puķis izklausa, nu, fekālija izklausa pēc puķis.
Labi, varbūt nākamreiz mēģiņam pirmo asociāciju, nevis trešo.
Tā bija man pirmā asociācija, vienkārši man pirmā ļoti tāda advancēta. Es gribētu teikt asociāciju.
Nu, es teikšu tā, viņi mēģina mani izmest laukā, bet es nekur neiešu. Paldies, ka klausījāties
valstītas
notikumiem un šo eksperimentālo nobeigumu.
Ja jums ir problēmas ar kaut kādiem gariem, tad Roberts var atnākt pie jums īpaši jāsarunā un uzlikt rombiņu. Un mēs varam atnākt izkūpināt marļiku, lai jums tur izkūpinās tie ļaunais gars aiziet. Citādāk, ja jums kaut kas ir ko pateikt, kādu savu spoku pieredzi vispār būtu interesanti dzirdēt. Tā kā klausīšos, gaidīšu jūziņas.
Vēl pēdējais, paldies visiem, kas iekomentēja MK pagājušajā sērijā, visiem mūsu MK Ultra aģentiem. Tas ir tiešām no sirds novērtējumi, tas bija ļoti jauki un forši redzēt, ka tiešām tik daudz cilvēki komentē un skatās līdz pat beigām praktiski. Paldies jums, bučus. Mīlim jūs tiešām ļoti forši, paldies jums.
Labi, jā, paldies, čau.
Most of it's just put these in the middle.